І він триває, цей спеціальний ефір. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин нам йтиметься про українську енергетику і конкретно про Дніпрогес, про Запорізьку греблю, яка була атакована росіянами кілька днів тому. Ви пам'ятаєте про щонайменше два удари. Дійшло теж до трагедії, тому що під час цієї атаки на дамбі перебував тролейбус з водієм за кермом. На жаль, він загинув. Ну і на певний період була обмежена теж комунікація, тобто проїзд з лівого берега Запоріжжя на правий, саме тому, що не було можливості використовувати ось цю артерію. Пізніше відновили пересування легкових автомобілів, тому ось так зараз виглядає ситуація на Дніпрогесі. Ну, а нас же цікавить те, якими будуть наслідки і як швидко це все взагалі можна, по-перше, оцінити, по-друге, відновити для української енергетики. Євген Хлобистов, декан факультету природничих наук Наукма, з нами на зв'язку, з ним якраз цю тему обговоримо. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня.
Так, ми маємо тут теж повідомлення від генерального директора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти. Він припускає, що до кінця тижня бодай вдасться розібрати всі завали, власне, на Дніпрогесі. А чи є вже зараз можливість, бодай приблизно, оцінити, скільки нам часу і скільки ресурсу треба буде для того, щоб відновити знищені потужності?
Мабуть, це дуже складне питання, тому що часу нам буде потрібно багато. Це пов'язано з тим, що обладнання для гідростанції, воно є достатньо унікальним, воно не є в масовому такому виробництві, і, скоріше за все, всі порушені об'єкти, обладнання, частини треба буде виробляти індивідуально, і це дуже довгий час. Ну, якби за мирних часів така б робота була б можлива десь за півтора року, не менше, щоб розмістити замовлення, щоб його виробити. Звісно, що за сьогоднішніх умов це має бути не Україна, якісь інші держави, де це має вироблятися. Тобто це довгий процес. Скоріше за все, потужності Дніпровської ГЕС в Запоріжжі не будуть відновлені на протязі, мабуть, року чи, може, двох.
Чи є, бодай, приблизний аналіз, що робити, яким чином ось цей брак струму, який вироблявся, енергії, яка вироблялася за допомогою Дніпровської ГЕС, яким чином це все компенсувати? Ну, бо йдеться дійсно про досить тривалий період, рік-півтора, а може навіть більше.
Ну, давайте ми будемо реалістами, що Дніпровський каскад не був визначальним в загальному енергобалансі України. Тобто, взагалі, кількість гідроенергії, яка акумулюється гідростанціями, електроенергії, що акумулюється гідростанціями, це приблизно 6,7%. Якщо ми втратили десь 20% від цього об'єму, що генерується гідроелектростанціями, ну, то це десь ми знизимо 6,7, десь там до близько 5%. Таким чином, цей обсяг може бути компенсований, в принципі, атомною електроенергією та тепловою. Однак у нас тут є інші проблеми. Наприклад, у нас на сьогодні не працює Запорізька атомна станція, і навряд же вона запрацює найближчими роками. І потужності діючих атомних енергоблоків у нас теж на сьогодні, ну, вони працюють на такому безпековому, максимальному майже режимі. Тобто, ну, от планується, наприклад, підвищення потужності Хмельницької атомної станції, але це ж це питання не сьогодні і не завтра, тому що перемовини з болгарською стороною стосовно енергоблоків ще тривають. Таким чином, нібито це невеличкий обсяг на загальному енергобалансі, але в нас на сьогодні просто є певна проблема з загальною генерацією електроенергії. Хоча фахівці вважають, що саме на сьогодні цей вихід Дніпровської ГЕС з загального енергобалансу не буде критичним для економіки України.
Ну, в такому разі мотивація росіян, якою вона була, я говорю про конкретну атаку по Дніпрогес, звичайно, момент тримання в стресі, терористичної відверто діяльності, це все звичайно аргументи, і тут вони є очевидними, вони є на поверхні. Але чому їм залежало з точки зору енергетичної вдарити саме по Дніпровській ГЕС? Ну, бо розуміємо, що вона не продукувала аж так істотний відсоток енергії.
Я думаю, що це така дуже яскрава публічна акція, щоб показати, що вся система енергозабезпечення і гідротехнічних споруд України є під загрозою. Звісно, що тієї ракети було недостатньо, щоб дамба була прорвана і щоб весь цей обсяг, там трохи більше 3 кубокілометрів води, прорвався вниз. Тобто такої потужності не вистачало цієї ракети. Але показати вразливість, показати те, що Росія на сьогодні контролює безпеку енергетичних об'єктів України, це, мабуть, було важливо. Тому що будь-такий крок з точки зору Росії, він несе не стільки технічну або енергетичну проблему, скільки емоційну, скільки таку проблему політичну, може, навіть. Тому що от Росія може це робити, а Україна не може у відповіді зруйнувати певну кількість там інфраструктурних об'єктів Росії. По-перше, ми це не робимо абсолютно з гуманістичних міркувань, а по-друге, в нас немає і відповідної зброї, яка сьогодні є в Росії.
Якщо йдеться про... розуміємо, що росіяни надалі будуть атакувати, їм залежить на тому, аби вплинути і на нашу життєдіяльність, і на питання бюджету, ну бо відомо, струм, електроенергія – це теж виробництво, це гроші, але так само тут, я думаю, і про військове устаткування йдеться, про цю продукцію, та? Але... те, що ми мали до цього, і ці дискусії, які в Запоріжжі там тривали вже кільканадцять років, про те, що які наслідки могли би бути, якби, не дай Боже, Дніпро-ГЕС прорвало, це було пов'язано теж з його, скажімо, технічним станом ще до війни, про це говорили, та якби щось такого сталося, чи є зараз підрахунки після підриву Каховської ГЕС минулого року, який міг би бути наслідок для міста, для екології в цілому, для регіону?
Ну, прорахунки, звісно, є. Ну, по-перше, після Каховського водосховища вони вже не вдаються такими критичними чи жахливими, тому що ми вже пережили злиття найбільшого з усіх штучних водосховищ України і водосховищ Дніпровського басейну. Тому що обсяг Каховського водосховища був найбільший. І ми побачили, як це відбулося, скільки це біди і нещастя призвело. Але екосистеми Чорного моря і навіть нижчої частини Дніпра потихеньку відновлюються. І навіть відновлюється внутрішня частина бувшого Каховського водосховища. Там формуються достатньо цікаві, в чомусь унікальні ландшафти. Що стосується Дніпровського водосховища? Воно менше за Каховське. Хоча якщо уявити собі прорив такої греблі, це буде хвиля висотою 6,5 метрів, яка знесе на своєму шляху чимало будівель і чимало людей критично постраждають, тому що в них просто не буде часу швидко покинути місця свого проживання. Але іну і для навколишнього середовища це буде величезний урон, тому що в Дніпрі на сьогодні є величезна біорізноманіття, яка є дуже цікавим і перспективним для подальшого підтримки загального стану флори і фауни басейну, і в тому числі і нижче Дніпровського водосховища. Однак ми тут певним чином є оптимісти, тому що прорвати сьогодні греблю Дніпровської ГЕС достатньо важко. Давайте ми пригадаємо, що росіяни спеціально підривали греблю Каховського водосховища, тому що вони контролювали цю територію. І вони могли закласти певну кількість вибухівки, яка і призвела до такої ситуації. На сьогодні ми поки контролюємо греблю Дніпровського водосховища, по-перше. А по-друге, ну, вона достатньо потужна. Мабуть, це одна із найбільш потужних гідротехнічних споруд, як гребля, саме на Дніпровському водосховищі. Тому мало ймовірно, що вони зможуть витратити таку кількість ракет, щоб її зруйнувати.
Ну, наскільки я розумію, там ще різниця могла полягати в тому, що в випадку з Каховською греблею, Каховською дамбою, росіяни висадили це все зсередини, тобто вибухівка була закладена там, на відміну від цієї ситуації, яку ми спостерігаємо на Дніпровській ГЕС. Тобто це є якимось, ну, знаєте, запобіжником, невдячне може бути слово, але певним таким фактором, який не дозволяє нам прораховувати найгірший сценарій.
Погоджуюсь з вами, це є тим запобіжником, який нам нас трошки віддаляє від найгіршого сценарію. Він на сьогодні все ж таки вважається малоймовірним. Ну, наскільки мені відомо, ззовні зруйнувати греблю Дніпровської гідростанції, Запорізької гідростанції, це потрібна така величезна кількість вибухівки і ракет. Ну, навряд же сьогодні, що у Росії є навіть технічні можливості це зробити. Тому що, окрім греблі Дніпровського водосховища, в них є інше завдання по веденню війни, коли вони витрачають відповідне видоозброєння. Тобто, на сьогодні, мабуть, ситуація є достатньо спокійною, і нам, ну, особливо, звісно, можна бути не те, що в безпеці, але, таким, знаєте, бути стриманими оптимістами з цього приводу.
Ну, разом з тим, бачите, міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що якщо Росія поставила за мету зруйнувати греблю Дніпровської ГЕС, то ракетні атаки будуть повторюватися. Цим теж не треба легковажити, хоча ніхто цим і не легковажить. Там ми розуміємо, що тут питання наявності потрібної кількості ППО і в цілому оборони неба над Україною. Це вже питання радше такого військового характеру. Якщо пригадувати підрив Каховської ГЕС минулого року, то теж це дуже, дуже відчутний, мало за собою інформаційний ефект з боку росіян, які намагалися усіляко назовні, на міжнародній арені продукувати тези про те, що це, мовляв, не вони, що це, мовляв, діяльність України. І ми пам'ятаємо, що навіть деякі західні медіа, вони там в якийсь момент засумнівалися, чи точно це справа рук росіян. Зараз ситуація виглядає інакше. Чому так? І чи є певні, чи існують певні міжнародні механізми, певні інституції, які би, ну, бодай декларативно засудили подібного роду діяльність, коли йдеться про гідроелектростанції?
На жаль, ситуація на зовнішньому внутрішньому середовищі виглядає таким чином. На сьогодні немає жодного механізму, який зобов'язаний певним чином висловити своє негативне ставлення до того, що сталося на греблі Дніпровської ГЕС. На сьогодні жоден міжнародний механізм, починаючи з Організації Об'єднаних Націй, не працює як ефективний важіль діяльності. Ми бачимо, що навіть Росія досі залишає себе місце в Радбезі ООН і може блокувати будь-які мирні або осуджуючі її ідеї і перспективи, і пропозиції. Але що стосується іншого засудження, то кожна держава має можливість висловити своє ставлення до цієї події. Це вже справа виключно держави. Що стосується якихось міждержавних утворень, ну, на жаль, вони з початку повномасштабного вторгнення показали в цілому свою неефективність. Тобто тут я не очікую, що буде якесь міждержавне утворення чи міжнародна потужна організація, точка зору якої, висловлення позиції якої якось вплине на Російську Федерацію. Ні. Сьогодні на Росії може вплинути, ну, може тільки є найближчі союзники, які їм дозволяють і подальше вести війну.
Ризики для Запорізької атомної електростанції, чи існують вони, яким чином їх можна прорахувати, тому що пригадаємо той ранок, та, коли з'явилася інформація про удари по Запорізькій греблі, так само в ті ж самі хвилини з'явилися дані і про брак струму, про проблеми в постачанні енергетики, електроенергії, даруйте, на окупованій території, конкретно на Запорізьку атомну станцію. Що з ризиками для неї, якщо це повториться такий сценарій?
Ну, ризик вже відбувся, коли було ліквідовано Каховське водосховище. І, на жаль, цей ризик на сьогодні залишається. Саме через ліквідацію Каховського водосховища ми не можемо прогнозувати, що в подальшому, навіть після нашої перемоги, ми зможемо відновити роботу Запорізької атомної станції. Що стосується Дніпровського водосховища, то він напряму не вплине на функціональну роботу Запорізької атомної станції, але в тому вигляді, в якому сьогодні вона працює, вона ж фактично не генерує електроенергію і знаходиться в режимі такого технічної паузи. Тобто, ну, на сьогодні ситуація там залишається стабільною, достатньо контрольованою, але, як на мене, обстріл греблі Запорізької ГЕС і Дніпровського водосховища на сьогодні не впливає на безпековий стан Запорізької атомної станції. Але, мабуть, це питання краще ще раз завдати фахівцям саме з атомної енергетики, до яких я не відношусь.
Ну, а щодо наслідків екологічних, це теж окремий такий аспект, на нього, може, менше уваги звертають, але було теж повідомлення від Державної екологічної інспекції, Південний округ, зокрема, та вони пізніше повідомляли вже після атаки про те, що внаслідок обстрілу зафіксували забруднення ґрунтів, там витік нафтопродуктів в Дніпро, фактично. Та? Яким чином це можна оцінити? Чому теж до цього дійшло?
Витік відбувся. Це теж сам дані екологічної інспекції. На жаль, я не зустрів поки структури витяку, тобто що і в якій кількості було вилито в Дніпро. І від цього залежить рівень заподіяної шкоди і вартість заподіяної шкоди. Але за будь-яких умов, те, що сталося, це, мабуть, технічні мазути чи якісь інші матеріали, це можна тільки прогнозувати, які витікли результати цього вибуху, тому що велика кількість нафтопродуктів навряд чи зберігалася на території Запорізької гідростанції, бо навіщо вони їм там потрібні. Таким чином, ця проблема існує. Якщо будуть зроблені виміри води, є певні методики, які нам дозволяють через оцінку якості води, вміст нафтопродуктів, далі розрахувати заподіяну шкоду і в вартісному вимірі, і в безпосередньо формальному такому вимірі, тобто як це можна впливати на біорізноманіття вод Дніпра нижче, відповідно, греблі. Але це ми будемо знати тільки після додаткової інформації з боку екологічної інспекції і проведення ним відповідних досліджень. Це очевидно. За будь-яких умов це дуже велика проблема.
Очевидно, це станеться не раніше, ніж за тиждень, тому що ми вже тут посилалися на «Укргідроенерго», які говорять, що щонайменше до кінця тижня триватимуть розбори завалів там, і тільки тоді можна буде перейти вже до якоїсь прогнозованої оцінки. Я нагадаю, Євген Хлобистов, декан факультету природничих наук, наукма, з нами на зв'язку. Повернімося до самого процесу відновлення. Ви говорили про те, що досить складно буде і в часі це все розтягнеться, тому що елементи, які належить відновити, фактично по-новій запустити весь процес, вони є унікальними. А в чому так направду їхня унікальність полягає? І чи тут в гру входить те, що Дніпро-ГЕС був збудований ще за часів Совєтського Союзу? І на той час, очевидно, машинобудування в цілому, все, що було пов'язано з продукцією, воно було зв'язано з росіянами, з їхніми виробничими активностями. Чи це зараз входить в гру?
Ні, це зараз не входить в гру. Унікальність пов'язана з тим, що на ринку обладнання для гідростанцій немає такого, умовно кажучи, великого вибору таких складних агрегатів, які сьогодні пошкоджені на Запорізької гідростанції. Ці агрегати випускаються штучно. Вони не є в масовому виробництві, тому що кожна станція має свої особливості, технічні характеристики, рівень водності, таке інше. Тобто нам потрібно буде штучно замовляти ці агрегати десь на зовнішніх ринках, у зовнішніх виробників, тому що сьогодні Україна технічно не в змозі через війну виробити такі агрегати. Тому це буде довгий шлях. Не тому, що там якась унікальна система зруйнована, хоча, звісно, вона існує багато-багато років, і все це радянське обладнання ніхто зараз не буде відновлювати, буде будувати відповідно до сьогоднішніх технічних вимог і сучасного розвитку прогресу саме таке обладнання. Але замовлення його і вироблення, і потім встановлення – це займе багато часу. Саме тому ми кажемо, що ці енергопотужності виведені з ладу на довгий час, приблизно це півтора, може й два роки. При тому ми не знаємо безпекову ситуацію, яка буде на греблі Запорізької станції, а якщо безпекова буде така достатньо складна, як вона фактично сьогодні є, що це під обстрілами знаходиться ворога, то це ще відтягується на той час, коли безпекова ситуація дозволить проводити там монтажні роботи.
Гідроелектростанція як така в цілому, наскільки це унікальний об'єкт? Чи можна говорити про те, що, якщо ми подивимось на інші країни, де є подібні об'єкти, принцип роботи, принцип побудови взагалі, принцип діяльності, він є там плюс-мінус такий самий?
Гідростанцій дуже багато в світі. Звісно, що це не є абсолютно унікальним об'єктом. Просто кожна гідростанція має свої особливості. У нас немає гідростанцій, які штампуються одна за одним абсолютно однакові. Ні, кожна гідростанція, вона прив'язується до конкретної річки, конкретного басейну, конкретних гідротехнічних характеристик. Тому кожне обладнання, особливо принципове, таке важливе обладнання для гідростанції, воно виробляється штучно. Саме тому такий довгий час.
Якщо говорити про ті гідроелектростанції, які побудовані на території України, щодо їхньої модернізації, тобто ми в цілому давайте ширше подивимось на проблему, не так про Дніпро-ГЕС, тому що тут все зрозуміло, тут просто треба відновлювати, і ви пояснили сам механізм. Та? Тобто це питання щонайменше часу. Та? В якому стані перебувають гідроелектростанції на території України? І знову ж таки, от пригадуючи ці попередні дискусії, які точилися роками про оновлення, і про в цілому стан Запорізької дамби, це наштовхує теж на думки про те, що в інших регіонах це теж може бути проблемою.
Це може бути проблема, але всі гідростанції України знаходяться в робочому стані. Вони сьогодні всі абсолютно функціональні. І навряд же, що під час війни, яку ми зараз переживаємо, якісь додаткові роботи по вдосконаленні чи підвищенні рівня ефективності роботи гідростанцій будуть проводитися. Але в цілому є система планових ремонтів, є система планового оновлення обладнання. Вона виконується на сьогодні компанією, яка контролює і фактично управляє системою гідростанцій України. Це система «Укргідроенерго», компанія, яким цим займається. Ну, тобто там ситуація на сьогодні є достатньо стабільною. І казати про те, що інші гідростанції України знаходяться в якомусь такому особливому стані небезпеки чи загрози, ну, в принципі, ні. Але якщо туди будуть потрапляти ворожі ракети, на жаль, вони теж можуть руйнувати обладнання і елементи греблі, і шлюзи, і таке інше. Тобто все, що можна зруйнувати, наш ворог може зруйнувати.
Ну так, тобто, це стосується...
В нього немає гальм з цього приводу ніяких.
Тобто це стосується не лише гідроелектростанцій, а будь-чого в Україні в принципі. Та, тому треба з цією реалією рахуватися. Сьогоднішній ранок, до речі, теж є яскравим цьому доказом. Дякую вам за те, що знайшли час. Так ретельно пояснили ситуацію навколо Дніпро-ГЕСу і Дніпровської гідроелектростанції. Євген Хлобистов, декан факультету природничих наук «Наукма», з нами на прямому зв'язку. Шановна аудиторія, подякую за сьогоднішній день. Прямий ефір Радіо НВ триватиме. За кілька хвилин оновлена інформація. Анна Ельницька її представить. Ну і до ефіру згодом долучаться мої колеги.